Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z vami sva Marko Zupan in Mateja Subotičanec.
V tri podneva boste slišali.
Svet UKC Ljubljana za direktorja izbral Janeza Poklukarja. Analiza na deponiji termita v Moravčah potrdila onesnaženje. Vincent Lambert je po izstradanju umrl, njegova starša, to je zločin strani države. Vreme jutri bo delno jasno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje. Svet UKC Ljubljana je za generalnega direktorja največje slovenske bolnišnice izbral direktorja jeseniške bolnišnice Janeza Poklukarja. K njegovemu imenovanju mora soglasje podati še minister za zdravje Šabeder. Če ga bo dobil, bo štiriletni mandat Poklukar nastopil 1. avgusta. Poslanski skupini SDS in NSI na ustavno sodišče pošiljata zahtevo za oceno ustavnosti novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot je na novinarski konferenci povedala poslanka SDS Alenka Jeraj, zakon povsem zavira zasebno pobudo, je škodljiv in slabša stanje v primarnem zdravstvu.
Škoda pa je velika, s posledicami se dnevno srečujemo. Zakon oziroma učinki slabijo in rušijo kolikor toliko delujoč sistem. Priča smo odpovedim zdravnikom, dodatne težave za poslovanje zdravnikov, vračanjem koncesij in odhodom zdravnikov v zasebništvo ali v tujino.
Analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini je pokazala nastanek okoljske škode, je povedal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Pristojne inšpekcijske službe so še na terenu, je pa že jasno, da bo podjetje onesnažen teren moralo sanirati, govori župan občine Moravče Milan Balažic.
Lahko vam sporočim, da ta analiza v vsem, in podčrtujem, v vsem potrjuje naše navedbe. Torej, državna analiza iskava je potrdila, da so visoko presežene vsebnosti nevarnih snovi na tem področju, to je težkih kovin, kadmija, cinka in podobnih, arzenika, fenolov.
Balažic je sicer zadovoljen s sodelovanjem države, ki se je po njegovih besedah tokrat postavila na stran državljanov. V občini pa še naprej zahtevajo, da termitu oduzamejo okoljevarstveno dovoljenje. Potem, ko se je po nesreči vlaka pri Hrastovljah, pri katerem je prišlo do izlitja kerozina, pokazala ranljivost tamkajšnjega sistema vodooskrbe, je danes z delom začela delovna skupina. Po pojasnilih ministra za okolje in prostor Simona Zajca bo omenjena skupina poiskala najboljšo rešitev za dodaten vodni vir za Kras in slovensko Istro. Po besedah vodje direkcije za vode Tomaža Prohinarja sta v igri dve rešitvi.
Ali iz obstoječih podzemnih vodov in iz podzemnih virov in iz virov zagotoviti zadostne količine in to povezati z ustreznimi transportnimi cevovodi, ne? Ali pa tista v bistvu druga varianta, druga alternativa, ki jo bo ravno tako treba obravnavati in ocenjenje pa zagotovitev vira z neko novo akumulacijo. Tukaj se največkrat omenja padež kot že v preteklosti.
Potem, ko se je Slovenija odločila, da bo v prihodnje končala z izkopavanjem premoga in bo sledila ciljem postati nizko oziroma brezoglična družba, je za premogovne regije, kot sta Savinsko-Šaleška in Zasavje, izzivov veliko. O izzivih in možnostih pomoči tem območjem so v Šoštanju govorili ob obisku predstavnikov Evropske komisije. Šoštanski župan Darko Menih se glede na pretekle izkušnje boji, da bodo tudi pri sanaciji degradiranega območja ostali sami.
Bojimo pa se to, da zaenkrat bodo postali nekateri gluhi za sanacijo degradiranega območja in da bomo na koncu ostali sami. Drugače pa moram reči, da vsi napori državnega sekretarja gospoda Kumra iz Ministrstva za infrastrukturo so res nastavljeni v pravi smeri in tudi ta komisija, ki je imenovana, jaz mislim, da ima tudi pozitivno energijo, tudi voljo in danes smo lahko videli veliko idej, kaj se da storiti in tudi pričakujemo v kratkem naslednje korake v tej smeri.
Poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat je na ministra za javno upravo Rudija Medveda naslovil pisno poslansko vprašanje na temo podeljevanja frekvenc. Kot je opozoril, je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve samo letos že dvakrat razveljavila razpis za dodelitev radijskih frekvenc in tako onemogočila podelitev frekvence ob meji z Italijo slovenski radijski postaji. S tem je pustila slovenske frekvence nezasedene.
Problem AKOS-a je evidenten. Ne nazadnje, upravno sodišče je letos že dvakrat odločilo, da je ravnanje AKOS-a, ko zmanjšuje območja pokrivanja, nezakonito. Prebral sem tudi eno od odločb ustavnega sodišča, ki zelo jasno pove, da so frekvence javno dobro. AKOS je samo letos že dvakrat razveljavila razpis za dodelitev radijskih frekvenc in tako onemogočila podelitev frekvence ob meji z Italijo, slovenski radijski postaji. To me je seveda zmotilo, zato sem ministru za javno upravo, gospodu Rudiju Medvedu, poslal poslansko vprašanje in v naslednjih dneh pričakujem tudi odgovor. Ker namreč moj sogovornik je vlada, moj sogovornik je minister, moj sogovornik žal ni AKOS, je neodvisna agencija, kar spoštujem. Ampak, če je sodišče opozorilo na nezakonito ravnanje, potem je dolžnost mene kot poslanca te države, da na to tudi opozorim in moj praktično edini instrument kot opozicijskega poslanca je poslansko vprašanje. In pričakujem v naslednjih dneh ta ministrov odgovor.
Evropski parlament bo v torek glasoval o kandidatki za predsednico Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Nemška obrambna ministrica se pred glasovanjem te dni mudi v Bruslju, kjer se sestaja z evropskimi poslanci. Po sredinih srečanjih socialisti, liberalci in zelenimi se je danes srečala s poslanci Evropske levice, ki njene kandidature ne bodo podprli. Von der Leyenova, ki je članica največje evropske politične družine, desno-sredinske Evropske ljudske stranke, še nima podpore druge največje politične skupine socialdemokratov. Na včerajšnjem srečanju so ji postavili nekaj konkretnih zahtev in še čakajo na odgovore. Odločitev naj bi sprejeli prihodnji teden. 42-letni Francoz Vincent Lambert, ki je po prometni nesreči 11 let živel v stanju minimalne zavesti, je končal svoje življenje. Pred dobrim tednom so mu namreč v bolnišnici kljub nasprotovanju staršev oduzeli hrano in tekočino. Papež je na Twitterju zaželel, naj ga Bog sprejme v svoj objem. Več Marjana Debevec.
Vincent predtem ni umiral, dihal je sam in tudi srce mu je dobro delovalo. Da so ga usmrtili, so mu morali oduzeti hrano in tekočino. Umrl je torej od lakote in žeje. Ustvarjamo družbo, ki odstrani ljudi, katerih življenje, po našem mnenju, ni več vredno življenja. Vsako življenje ima vrednost, vedno, je v tvitu zapisal Sveti Oče. Dan predtem pa, da je družba zares humana, če varuje vsako življenje od začetka do naravnega konca, ne da bi izbirali, kdo je vreden živeti, je zapisal papež in dodal. Zdravniki naj življenju služijo, ne pa da ga oduzamejo. Lamberova starša sta ob novici o njegovi smrti, potem ko sta se mesece borila, da bi ga pustili živeti, zapisala, da je sedaj trenutek žalovanja in globoke zbranosti, pa tudi razmišljanja o tem zločinu države.
Mozaik dneva.
V Sloveniji že 25 let deluje Združenje proti spolnemu zlorabljanju. Svojim delovanjem podirajo tabuje in nudijo celostno pomoč žrtvam spolnega nasilja. Nedavno so izdali tudi časopis Spregovorimo. Več pa v pogovoru, ki ga je posnela Marjana Debevec.
V studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam Tjašo Hrženjak, strokovno delavko Združenja proti spolnemu zlorabljanju in pa Manco Bizjak, strokovno vodjo programov. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Bi vaju prosila na začetek, če malo predstavite, kakšen je pravzaprav namen vašega Združenja proti spolnemu zlorabljanju, koliko časa že to združenje deluje, kaj vse delate?
Združenje proti spolnemu zlorabljanju je nevladna organizacija, delujemo že 25 let, Ustanovljena je bila pa v bistvu z namenom neke celostne podpore tistim, ki so preživeli spolno zlorabo v otroštvu, predvsem pa v bistvu nezlorabljajočim staršem, ki so se nekako soočali s tem, da je bil njihov otrok spolno zlorabljen. Seveda pa je bil ta program namenjen tudi o zaveščanju ljudi nasploh, se pravi, da bi se nekako povečala občutljivost za to tematiko, zmanjšala v bistvu tudi neka tabuiziranost in v bistvu mi nudimo celostno psihosocialno pomoč žrtvam spolnega nasilja, za otroke pa v bistvu posredno preko staršev. Zdaj tisti, ki so preživeli spolno zlorabo v otroštvu, se k nam lahko vključijo v skupino za samopomoč, ki se srečuje enkrat na 14 dni. Je skupina žensk, ki v bistvu spregovorijo o svoji izkušnji in so si v bistvu neka podporna skupina. Nudimo pa tudi individualna svetovanja pa psihoanalitično terapijo za tiste posameznike, ki se nekako odločijo stopati na pot okrevanja in v bistvu preko svetovanj nekako razdelamo samo dinamiko spolne zlorabe in da v bistvu skupaj pogledamo, kako se zdaj lahko spoprijemajo z nekimi posledicami.
Torej, če nekdo, ki ne zdaj le posluša, je mogoče doživel nekaj takega v otroštvu, se je nekaj dogajalo ali pa je mogoče sumi, da se je dogajalo z nekom od njegovih bližnjih, se lahko obrne na vas.
Ja, seveda, lahko nas pokliče, naši kontakti so na spletni strani, tudi na Facebook strani. Zdaj tisti, ki imajo rajši stik preko telefona, nas pokličejo, če je komu mogoče lažje, nas lahko kontaktira preko elektronske pošte, seveda smo pa na voljo tudi za osebne pogovore.
Rekli ste, da delujete veliko tudi starši zlorabljenih otrok, se pravi tisti, ki niso bili storilci. Kaj bi svetovali staršem, recimo, ki mogoče razmišljajo o tem, kaj pa, če se mojemu otroku nekaj dogaja, kako prepoznati, da je otrok postal žrtev spolne zlorabe?
Zdaj že ne obstaja neka enotna formula oziroma sklop nekih simptomov, s katerimi bi lahko prepoznali, da je otrok postal žrtev spolne zlorabe. Seveda obstajajo neke smernice, na kaj moramo biti pozorni. Zdaj tisto, kar je zaskrbljujoče, je vsaka nenadna sprememba v vedenju, bodi si jok, bodi si neka nenadna agresija, vzkipljivost, potem neke zdravstvene težave, kot je recimo, da otrok moči posteljo, se pravi otrok je bil prej suh, ne se kar naenkrat po noči recimo polula v posteljo, potem so pogosto prisotne tudi težave s spanjem, se pravi, da ima otrok nočne more, se veliko zbuja, težko zaspi. Pogosto je tudi to, da otrok pove, da ga boli v trebuščku, se pravi, da gre za neke ponavljajoče se bolečine, zdravniki pa ne najdejo enega organskega vzroka. Potem pogosto je tudi to, da nek otrok je bil prej živahen, recimo postane umirjen, bolj plah, se mogoče začne izogibati določenim osebam. Zaskrbljujoče je tudi to, recimo, da se kar naenkrat zelo začne zanimati za spolnost ali pa neke spolne vsebine, neprimerne njegovim letom, prikazuje v bistvu preko igre. Ne. Zdaj te posledice niso dejstvo, je pa vsekakor pomembno, da neko zaskrbljenost pokažemo, če gre za spremenjena vedenja, ki se ponavljajo in za otroka niso običajna. Bi pa rada rekla, da tisto, kar je najbolj pomembno, je, da starši zaupajo svojim občutkom, se pravi, če sumijo, da se nekaj dogaja, je njihova skrb najbrž upravičena.
Ja, in torej, da ne kar pustijo, da gre mimo, ampak naredijo nekaj.
Tako je.
To smer. Nekateri pravijo tudi, da si otroci izmišljujejo, da se jim ne verjame. Kakšne pa so vaše izkušnje? Si lahko otrok izmisli spolno zlorabo?
Zdaj, danes se več ne govori toliko o tem, da otroci lažejo. Je pa prisotno iskanje nekih vzrokov, zakaj to govorijo. Otroci v bistvu glede spolnih zlorab zelo težko spregovorijo. Zakaj? Zato, ker jih je zelo sram, prisoten je močan občutek gnusa, strah jih je, ne vejo, ali tista oseba, ki bi jim povedala, jim bi sploh verjela. Žal se pogosto zgodi tudi to, da otrok dejansko nima osebe, ki bi ji lahko zaupal. Zdaj, pri tistih otrocih nižje starosti pa problem sploh ta, da dejansko ne morejo govoriti o zlorabi. Zato je še toliko bolj pomembno, da smo pozorni na njihova vedenja spremenjena. Drugače je pa tako, da tudi raziskave kažejo, da velika večina otrok o spolni zlorabi ne laže. Se pravi, je pomembno, da ko otrok spregovori, da mu verjamemo, ga podpremo, mu prisluhnemo in kadar je to potrebno, tudi ukrepamo.
Pravijo, ja, da se otrok pravzaprav same spolne zlorabe sploh ne more izmisliti, ker teh stvari naj ne bi poznal.
Tako je.
Uh-huh. Včasih pravijo tudi, da bodo otroci kasneje pozabili na zlorabo in zato temu ne dajo toliko pozornosti, tudi če se je recimo saj v preteklih desetletjih vedelo, da se nekaj dogaja, da ne vem, nek stric zlorablja nečakinjo, nečaka, so rekli, sej bo pozabil, se o tem ni govorilo, je ostala tabu tema, kot ste prej omenili. Kaj pa pravi stroka danes?
Ker v našem združenju delamo v bistvu z odraslimi žrtvami spolnih zlorab, imamo v bistvu to prednost, da lahko iz samih izkušenj potrdimo, da spolna zloraba v bistvu se ne pozabi. Ta pričakovanja so v bistvu neutemeljena, na katera tudi 20-30 let kasneje po samem dogodku še vedno lahko govorijo o občutkih, o dotikih, o vonjavah, katere jih dansko spomnijo na posamezen dogodek. Pomembno pa je vedeti, da se v bistvu samo spolna zloraba vpiše v telo otroka in da otrok, če tudi nima popolnega spomina na potek zlorabe, lahko kasnije nosi te posledice vse življenje, tako da definitivno se zloraba ne pozabi.
Kakšne so recimo, če ste sedaj govorili, torej to vse ostane zapisano v telesu, kakšne so tiste posledice, recimo, ki jih vi najbolj opažate v stiku s temi žrtvami, ki so bili kot otroci zlorabljeni?
Ja, zelo pogoste so posledice v medosebnih odnosih, so težave v zaupanju. Recimo veliko je občutko gnusa, sramu, strahu še vedno prisotne. Potem še so, naprimer, kaj še
tudi težave v spolnosti, recimo, da se ženske ne morejo sprostiti, nekako veliko jih tudi pove, recimo, da jokajo med spolnimi odnosi ali po spolnih odnosih, ker se jim v bistvu v teh najbolj intimnih stikih prebujajo tisti najglobji občutki. Ne? In spolna zloraba je tudi ena velika izdaja zaupanja, zato imajo tudi zelo težave v bistvu zaupanjem ljudem na splošno, sploh pa partnerjem, ne, in tudi partnerji v bistvu jih lahko nekako spominjajo na storilca in je v bistvu tudi s tem povezano. Im je pa v bistvu težko prav zares na vseh področjih življenja. Pogosto tudi ljudje, ki prihajajo na svetovanje, sami povejo, da jim zelo primankuje samozavesti, da težko postavijo meje, da v bistvu ne verjamejo, da so res vredni, da se jim dogajajo lepe stvari in potem imajo recimo lahko težave tudi na delovnem mestu ali pa da delajo kakšna dela, ki v bistvu jih niti ne veselijo in velikokrat v bistvu tudi zapadejo v neko vlogo žrtve in potem nekako stanjajo v tej coni udobja, no, tako da jim je v bistvu teže na vseh področjih, no je pa potrebno poudariti, da če je oseba pripravljena, če je motivirana res stopati na pot okrevanja in res iskreno delati na sebi, je okrevanje možno.
Se pravi, ni pa tako, kot so pravili, da se lahko nekaj pozabi, da tistega ni več, ampak ja,
vem, da bi ljudje radi to verjeli, ampak žal, ne, tega se res ne pozabi. Spomeni tudi primer, ko je prišla ena gospa stara 80 let, pa se je še vedno dobro spomnila, tako da to žal ne drži.
Telo ne pozabi. Zakaj pa je pomembno vsak sum na zlorabo tudi prijaviti?
Pomembno se je v bistvu zavedati, da spolna zloraba je nasilje in vsako nasilje je seveda potrebno prijaviti in ga tudi prepoznati kot nasilje. S tem, da bi žrtev spolne zlorabe v bistvu tudi potrditev, da ni ona kriva za to, kar se je zgodilo, da to v bistvu zločin, za katerega je storila tudi dolžan kazensko odgovarjati. Žrtev na tak način tudi prevzame to moč nad storilcem, ki je dansko bila odvzeta. Pomembno je tudi dodati, da s tem, ko se veča samo število prijav, se veča tudi občutljivost in pa senzibiliziranje ljudi glede te teme in tudi žrtve se tako lažje in prej poiščajo pomoč.
Hvala lepa vama za obisk v studiu, za vsa ta pojasnila in seveda vse dobro pri vašem tako pomembnem poslanstvu.
Slovenci po svetu.
Prva nedelja v juliju je v znamenju Slovencev po svetu, na prvo nedeljo v avgustu pa Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi tradicionalno pripravljata romanje treh Slovenij na Svete Višarje. Letos bo to že 31. po vrsti. Tam se bodo 4. avgusta srečale matična, zamejska in izseljenska Slovenija. Ob 10:30 bo predavanje pravnika, vrhovnega in nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca z naslovom Tri Slovenije, ena identiteta. Opoldne bo slovesno sveto mašo v romarski cerkvi na Svetih Višarjah skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval koprski škof dr. Jurij Bizjak. Mašo bo sooblikoval zbor naših rojakov iz severne Nemčije Slovenski cvet, ki bo nastopil tudi po maši na ploščadi za cerkvijo v kulturnem programu, kot tudi kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov.
Pooblačilo se bo, po noči lahko pade kakšna kaplja dežja, do jutra se bo na zahodu delno zjasnilo, temperature zjutraj bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Obeti. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, v nedeljo in ponedeljek bo več sončnega vremena, popoldne pa bo v notranjosti države še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. In poglejmo, kakšne temperature imamo v Ljubljani, pretežno oblačno 24, enako tudi v Kopru, Maribor 22, Novo mesto 25, toliko tudi v Murski Soboti, Celje 23, Ilirska Bistrica in Vrhnika 24, Metlika 24, Bohinjska Češnica 20, Slovenj Gradec 22, Ptuj 23, v Babnem Polju pa 20 stopinj Celzija. Zastoj je na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na Dolenski avtocesti pred priključkom Trebnje proti Obrežju. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Marjana Debevec, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18 in skoraj 22 minut.
Radio Ognjišče.